Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Ministra Sajovic in Logaj prevzela posle, napovedujeta nadaljevanje zastavljenega dela.
Ustavno sodišče zavrglo pobudo za oceno sklepa o priznanju Palestine.
Evropski poslanci dokončno potrdili izplačilo iz Solidarnostnega sklada Sloveniji.
Za skrajševanje čakalnih dob nujna izraba vseh kapacitet, opozarjajo zdravniške organizacije.
V Bosni in Hercegovini dan žalovanja za žrtvami poplav, iskanje pogrešanih se nadaljuje.
Radijci s poslušalci na Brezjah sinoči združeni v molitvi rožnega venca.
Vreme, popoldne in jutri večinoma oblačno s padavinami.
Dobar dan, z vami smo urednik oddaje Andrej Šinko, tehnik Matej Kržišnik in voditelj Štefan Iskra. Nova ministra za obrambo Borut Sajovic in za vzgojo in izobraževanje Vinko Logaj sta danes na ministrstvih prevzela posle od svojih predhodnikov. Oba je državni zbor podprl s 46 glasovi za in 26 proti. Podprli so jo poslanci koalicijskih Svobode, SD in Levice z izjemo Mihe Kordiša ter poslanca Narodnosti. Medtem, ko je Logaj ob prevzemu spregovoril nekaj besed, je Sajovic to opravil molče. Več, Tanja Dominko.
Borut Sajovic je posle prevzel od premijeja Goloba, ki je začasno vodil obramni resor, potem, ko je bil Šarec izvoljen za evropskega poslanca. Med prednostnimi nalogami je izpostavil modernizacijo opreme, znanja in kadrov slovenske vojske. Zavzel se je za dodatno opremljanje, nadgradnjo sistema civilne zaščite, izgradnjo zmogljivosti dveh srednjih bojnih bataljonskih skupin in vlaganje sredstev v inovacije. Očitno je imel danes že s protokolom dovolj dela, kajti izjave ni podal. Tudi včeraj po izvolitvi je bil kratek. Očitno bo državni zbor pogrešal, tako je bilo čutiti v njegovem glasu. O vrednotah pa je Sajovic dejal.
Da se korenin in tistih, ki so te podprli ali pa ti pomagali, nikdar in nikoli ne sme pozabiti, tako da vlada in pa državni zbor morata sodelovati dobro in tako bo tudi naprej.
Včerajšnja sogovornika v oddaji Spoznanje več predsodek manj, dr. Igor Lukšič in Miran Bidetič nad izbiro obeh kandidatov nista navdušena.
Jaz mislim, da gospod Sajovic je jasni pokazatelj, da s to vlado resni ljudje nimajo več, ne želijo imeti več upravka. In da pravzaprav zdaj flikajo iz poslanskih, tudi recimo kmetijska ministrica nova je prišla iz tam in verjetno do konca mandata bo še kdo, ki bo moral iz poslanske sklupi zamenjati za ministersko. Skratka, tukaj vidimo, da je pravzaprav razpad sistema na vseh področjih.
Je dejal Videtič. Lukšiča pa skrbi, ker nimamo nobene strateške usmeritve na tem področju.
Veste, premisleka ni. Mi tako z lahkoto, jo, pač vojaki, to so sem strošek. Ne. Škoda. Ne. In potem imamo, veste, ker se pa desnica malo bolj za to zauzema, ne, pa Janša zlasti, in o tem potem tudi javno govori, je pa jasno, prva reakcija celotne, ne, te levosredinske zgodbe, jo, groza, groza.
Ne. Kaj straši, ne?
Ja, kaj straši in gor in dol. Strateške debate o tem, ne, kaj bi mi s tem počeli, pa enostavno nimamo in potem tudi nimamo odločitve pamet.
Logaj je posle prevzel od Darja Felde, ki je odstopil. Pravi, da bo nadaljeval njegovo delo, tako da očitno v koaliciji s tem nimajo težav, čeprav naj bi vladalo nezadovoljstvo nad Feldo. Bo opolnomočil učitelja, vsaj omenil je to poglavje, če nič drugega.
V razredu je vedno učitelj tisti, ki vodi vzgojno izobraževalni proces, zato bo uspredil tudi skrb za na eni strani pridobivanje učiteljev, na drugi strani pa za podporo učiteljem, ki so v vzgojno-izobraževalnem sistemu in ravnateljem seveda, ki vodijo vsako šolo.
Problem je, ker učiteljev primankuje, kar poudarja tudi eden njegovih predhodnikov, dr. Igor Lukšič.
Je pa seveda v teh časih to zelo težka zgodba. Težka zaradi tega, ker že takrat, ko sem jaz bil, pa že kolega Zver pred mano, se je pokazalo, da bo število učiteljev padlo in da bo nastopila kriza čez 10 let. Ko sem jaz takrat na to upozarjal, seveda ta država noče investirati enega centa v prihodnost.
Celotni oddaji spoznanje več predsodek manj prisluhnite v audio arhivu ali nocoj ob 22.
Ustavno sodišče je zavrglo zahtevo SDS in NSI za oceno ustavnosti in zakonitosti sklepa o priznanju Palestine. Na seji minuli teden so ustavni sodniki s 5 glasovi proti trem odločili, da ustavno sodišče nima pristojnosti za presojo omenjenega sklepa, saj da ne gre za predpis, ki bi urejal pravice in obveznosti pravnih subjektov ali povzročal pravne učinke navzven. Sodnika Klemen Jaklič in Rok Svetlič sta na odločitev spisala ločeni mnenji. Poslanci SDS in NSI so zahtevo na ustavno sodišče vložili, ker naj bi pri sprejemanju sklepa prišlo do kršitev ustave in poslovnika državnega zbora. Novela zakona o zdravstveni dejavnosti, ki predvideva ločitev javnega in zasebnega zdravstva, bo v javni razpravi še dober teden. Zdravniki so že pred časom opozorili, da bodo spremembe podaljšale čakalne dobe, saj bodo zdravniki odšli iz javnih zavodov. O tem so na današnji novinarski konferenci spregovorili tudi predstavniki zdravniških organizacij. Za zmanjšanje čakalnih dob je treba zdravnikom omogočiti, da v svojem prostem času opravljajo delo pri kateremkoli delodajalcu, je menil predsednik Slovenske medicinske akademije Pavel Poredoš.
Mi sicer podpiramo, da zdravniki v svojem prostem času izvajajo dodatne storitve pri primarnem delodajalcu v okviru javnega sistema. Toda zato morajo biti ustrezno nagrajeni in imeti pogoje za izvajanje dejavnosti, pogoje, ki so primerljivi s tistimi pri koncesionarjih ali zasebniki.
Več o tem tudi v mozaiku dneva ob 18. uri. Na Brezjah se je sinoči dvigala po Mariji k Bogu molitev 4 rožnih vencev za mir, za naše družine in ohranitev vere v naši domovini. Zbrani v polni cerkvi pred radijskimi sprejemniki in družbenimi omrežji smo se povezali s papežem Frančiškom, ki je vesolno cerkev prosil za molitev in post. Sveto mašo je ob somaševanju duhovnikov daroval stiški opat Maksimilijan File. Molitev rožnega venca je označil za močno orožje proti grehu, osebnim slabostim, odvisnostim in politiki smrti ter lažnim novicam. Več Meta Potočnik.
Molitev se je pričela ob 18. uri, domaše se je bazilika napolnila z verniki. V pridigi je opat Maksimilijan spomnil na pomorsko bitko, ki se je leta 1571 odvijala ob zahodni obali Grčije med ladjevjem krščanskih držav in turškimi silami, v kateri je bila ubranjena prihodnost krščanske Evrope. Toda, kot je opozoril papež Benedikt XVI.
Je današnji zahod razvil posebno sovraštvo do samega sebe. Pohvalno je, da se Zahod trudi biti odprt in razumevajoč za vrednote tujcev, vendar je izgubil sposobnost ljubiti samega sebe. Vse, kar vidi v svoji zgodovini, je samo slabo in zaničevanja vredno. Spet bi lahko po domače rekli, da je Zahod pozabil, kaj vse dolguje krščanski veri.
In ravno zaradi te pozabljivosti je resno ogrožena naša prihodnost in prihodnost civilizacije, v kateri živimo. Mnogi so pozabili na lepant, na milosti, ki nam jih je takrat podarila Marija in na svobodo ter vrednote, ki so nam jih naši predniki hrabro priborili. Zato moramo po njegovih besedah znova v središče svojega življenja postaviti krščanske vrednote in kulturo.
Če želimo zgraditi boljšo državo, bolj ljubečo in skrbno družbo in lepšo prihodnost. Potem mora vsak od nas odigrati svojo vlogo. Ta pa se začne, ko začnemo moliti. Ko vsak od nas vzame svoj rožni venec ter moli, vsaj v tem mesecu, oktobru, mesecu rožnega venca.
S tem duhovnim bojem in prizadevanjem za mir v naših družinah, skupnostih in na delovnih mestih pa mora vsak začeti pri sebi.
Evangelist namreč pravi, da je Marija vse besede ohranila v svojem srcu. Si predstavljate, kakšen mir bi bil v naših odnosih, če bi polovico besed znali ohraniti in zadržati v svojih srcih.
je še dejal opat Maksimilijan.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Ureditev vprašanja migracij bi po besedah Tunina razrešilo težave šengenskega prostora.
Izraelska vojska operacije proti teroristom Hezbolaha širi vse do libanonske obale.
Šport, dirko treh dolin Varezeja, zaradi slabega vremena odpovedali.
Prometno-informacijski center.
Ja, lepo zdrav. Še vedno zaradi popodanske prometne konice povečan promet na cestah, ki vodijo z mestnih središč, na samih mestnih obvoznicah, kakor tudi pred delovnimi zaporami. Trenutno na cesti Črnuče-Tomačevo proti Ljubljani, tu je zaradi okvare vozila zaprt desni pas. Še vedno aktualna prometna nesreča. Na cesti Nova Gorica-Tolmin je pri Doblarju sedaj polovična zapora. Da pa še omenimo delovno zaporo, ki bo naslednje dni. Na cesti Velenje-Črnova bo zaradi obnove vozišča polovična zapora pri Črnovi, se pravi od srede od jutri dalje pa vse do 15. decembra. V času prometnih konic tukaj pričakujejo zastoji. O toliko v teh trenutkih za Radio Ognjišče in požare.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
V Bosni in Hercegovini so danes razglasili dan žalovanja za žrtvami katastrofalnih poplav, ki so državo prizadele pretekli četrtek. Po zadnjih podatkih je življenje izgubilo najmanj 18 ljudi, najmanj 7 pa jih še pogrešajo. Več Jernej Dragar.
Od skupno 18 smrtnih žrtev so jih 16 potrdili v Jablanici, dve pa v bližnjem Konjicu. Omenjena kraja se nahajata v osrednjem delu Bosne in sta bila v poplavah najbolj prizadeta. V Konjicu iščejo še najmanj 3 prijavljene pogrešane osebe, v Jablanici pa 4. Poleg domačih reševalnih služb so bile danes na terenu tudi ekipe iz Hrvaške in Srbije. Prispel pa je tudi konvoj iz Slovenije z mehanizacijo, reševalnimi ekipami in psi. Na terenu sta tudi že ekipi iz Črne gore in Turčije. Pomoč je skupno ponudilo 12 držav. Rdeči križ in Slovenska Karitas sta po trenutnih podatkih skupaj zbrala že več kot 100 tisoč evrov. Rdeči križ za zdaj zbira samo finančna sredstva, Karitas pa od danes zbira materialno pomoč po trgovskih centrih Mercator. Vodja mednarodne pomoči na Slovenski Karitas Jana Lampe.
Jutri v torek, 8. oktobra, pa na Karita začenjamo zbirati tudi materialno pomoč v trgovskih centrih Mercator po vsej Sloveniji. Posebej v značenih košarah se bo zbirala hrana in higienski pripomočki v času do 1. decembra. Zbiranje bo potekalo v 70 poslovalnicah in sicer vseh supermarketih in hipermarketih Mercator.
Zbiranje bo potekalo do 1. decembra. Lokalna Karitas je sporočila, da najbolj potrebujejo konzervirano hrano ter higienske pripomočke, ki jih bodo razdelili najbolj prizadetim.
Slovenska Karitas se zato tudi še naprej priporoča za finančna sredstva, ki jih lahko posredujete na naš transakcijski račun ali pa tudi z SMS sporočilom Karitas 5 ali Karitas 10 na 1919 in tako prispevate 5 oziroma 10 evrov za pomoč ljudem prizadetim s poplavami v Bosni in Hercegovini.
Oblasti so za zahod, vzhod in sever Hercegovine ter za delo srednje bosanskega kantona izdale novo oranžno opozorilo zaradi padavin. Stanje naj bi bilo zaenkrat še stabilno, vremenoslovci obilne padavine znova pričakujejo po noči.
V Strasbourgu poteka prvo od 2 oktobrskih plenarnih zasedanj Evropskega parlamenta. Evropski poslanci so danes med drugim Sloveniji dokončno potrdili izplačilo sredstev iz Evropskega solidarnostnega sklada za odpravo posledic lanskih poplav. Nakazilo v višini približno 328 milijonov evrov naj bi se v Slovenijo steklo do konca leta. 100 milijonov evrov predplačila pa je Slovenija prejela že lani. Sredstva bo naša država lahko namenila za kritje stroškov intervencij in obnovo, vključno s popravili poškodovane infrastrukture, zaščito kulturne dediščine in čiščenjem. Med glavnimi včerajšnjimi temami Evropskega parlamenta pa je bil šengenski prostor. Saj se v luči nelegalnih migracij vse več držav odloča za uvedbe nadzorov na notranjih mejah Evropske unije. Avstrija nadzor na meji Slovenijo izvaja že od leta 2015, za podoben ukrep pa se je pred kratkim na skoraj vseh svojih kopenskih mejah odločila še Nemčija. Po mnenju poslanca Evropske ljudske stranke Mateja Tonina je Schengen mrtev. Razpada pa, da zato, ker v Evropski uniji ne znamo urediti problema ilegalnih migracij.
Zaradi ilegalnih migracij se danes zapirajo meje med državami članicami. In zato smo dolžni narediti vse, da ilegalne migracije zaustavimo. In zato je potrebno storiti tri stvari. Prvič, hitro vračanje vseh tistih, ki so prišli v Evropo ilegalno. Drugič, ukrepiti moramo naše zunanje meje. In tretjič, vzpostavite centre za migracije v tretjih državah izven meja Evropske unije.
Evroposlanci sicer danes med drugim razpravljajo še o evropski avtomobilski industriji v luči zelenega prehoda in položaju v Libanonu ter o splošnem stopnjevanju nasilja na Bližnjem vzhodu. Včerajšnja obletnica krvavega terorističnega napada palestinskega gibanja Hamas na Izrael je minila v znamenju novih spopadov. Vojna med izraelsko vojsko in Hamasom v Gazi se nadaljuje, Izrael pa naj bi že kmalu razširil tudi operacije proti Hezbolahu na jugu Libanona, kjer je razseljena že petina prebivalstva. Več Marcel Krek.
Prav na današnji dan pred letom dni, torej le dan po vdoru Hamasovih teroristov v Izrael, je sever judovske države z juga Libanona z raketami začelo obstreljevati še eno proiransko teroristično gibanje Hezbolah. Izrael mu je hitro vrnil z napadi na njegove vojaške položaje, v zadnjih tednih pa je napade še zaostril, zdaj napada Hezbolahove položaje tudi v glavnem libanonskem mestu Bejrut, kjer je v enem od napadov pred tedni ubil celo vodjo tega gibanja Hasana Nasralo. Tanko tednom dni so izraelske sile nato tudi prestopile izraelsko-libanonsko mejo, kjer zdaj na jugu Libanona med izraelskimi vojaki in Hezbolahovimi teroristi potekajo spopadi od hiše do hiše. Izraelska vojska pa je zdaj napovedala še, da bo svoje operacije kmalu razširila vse do libanonske sredozemske obale, južno od reke Avali, še vedno pa glavni cilj izraelskih operacij ostaja Hezbolah potisniti na severni breg reke Litani. Ob napovedani razširitvi operacij izraelske vojske, po drugi strani pa nenehnih napadov različnih proiranskih terorističnih skupin na Izrael, ne le iz Gaze in Libanona, ampak tudi iz Sirije, Iraka, Jemna in celo samega Irana, pa se postavlja vprašanje, kdaj bo orožje vendarle potihnilo. Izraelski premier Benjamin Netanjahu. Borili se bomo, dokler bo sovražnik ogrožal naš obstoj in mir v naši državi, dokler bodo naši talci v Gazi. Nikogar ne bomo zapustili, ne bomo bupal. Dokler se naši državljani ne bodo varno vrnili na svoje domove, se bomo borili. Še naprej se bomo borili in povezani bomo zmagali. Tudi Hamas je včeraj nakazal, da se boji v Gazi ne bodo kar tako končali, saj da je teroristično gibanje pripravljeno na vojno izčrpavanja. V palestinski enklavi je bilo sicer včeraj, na prvo obletnico Hamasovega terorističnega napada na Izrael, ubitih najmanj 77 ljudi.
Voditelji držav Zahodnega Balkana so se zbrali v mestu Tivat v Črni gori. Na vrhu pobude Brdo Brioni so med drugim govorili o približevanju regije Evropski uniji. Srečanje je bilo tudi priložnost za potrditev dobrososedskih odnosov, prispevek Helene Križnik.
Pobudo Brdo Brioni je še kot premier oblikoval Borut Pahor leta 2010. Njen namen je utrjevati odprt politični dialog in krepiti zaupanje v euroatlantsko povezovanje. Vprašanje, kako izboljšati sodelovanje med državami Zahodnega Balkana in članicami Evropske unije, je bilo v ospredju tokratnega vrha. Slovenska predsednica Nataša Pirc-Musar, ki je srečanje pripravila s hrvaškim in črnogorskim predsednikom Zoranom Milanovićem in Jakovom Milatovićem, je poudarila, da mora Brusel zagotoviti, da širitveni proces postane viden in čim bolj otipljiv za prebivalce regije. Države Zahodnega Balkana je Pirc-Musarjeva opozorila, naj nadaljujejo z reformami, saj približevanje Evropski uniji temelji prav na izpolnjevanju meril. Ob tem velja povedati, da sta med kandidatkami najdlje na tej poti Črna Gora in Srbija, ki se že pogajata o članstvu. Voditelji 27-erice so letos sprejeli tudi odločitev o začetku pristopnih pogajanj z Bosno in Hercegovino. Edina država v regiji, ki še nima statusa kandidatke, je Kosovo. Voditelji Zahodnega Balkana so se prav tako dotaknili ostalih aktualnih tem, od bega možganov do zaščite okolja. Posebno pozornost so namenili povezljivosti in mladim v regiji.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
Podatki za letošnje tretje četrtletje kažejo nadaljne upočasnjene rasti gospodarstva v Sloveniji in blago krčenje v evropskem območju, kjer naj bi bila rast letos 0,8-odstotna. Skupna inflacija se še znižuje, septembra je znašala 1,8%, v Sloveniji pa ostaja pod evrsko v pregledu makroekonomskih gibanj, ugotavlja Banka Slovenije. Razmere na trgu dela ostajajo ugodne, kar pa težava povzroča delodajalcem, ki še vedno težko najdejo potrebno delovno silo. Pri iskanju in zadržanju kadrov se soočajo s številnimi izzivi. Osrednji motiv za menjavo delodajalca pri domačih zaposlenih ostaja plača, pri privabljanju tujcev pa je v ospredju varnost. Več Andrej Šinko.
Po vsem svetu je prostih 5,6 milijona delovnih mest, delodajalci pa se pri pridobivanju kadra soočajo številnimi izzivi, od nezadovoljstva, ki vpliva na hitro menjavanje zaposlitev, do pomankanja znanja in veščin, je na dogodku zaposlovalne agencije Adeko opozorila predstavnica podjetja v Sloveniji Mirela Kurt, ki je pojasnila, da bo do leta 2027 6 od 10 delavcev potrebovalo prekvalifikacijo. Avtomatizacija in digitalizacija spreminjata svet, delo na daljavo bo ostalo, prihodnost pa je po njenih besedah negotova. V Sloveniji je trenutno delovno aktivnih 941 tisoč oseb, približno 4500 podjetij, pa trenutno ponuja več kot 20 tisoč delovnih mest. Na Mariborski enoti Zavoda za zaposlovanje so z namenom reševanja omenjenega problema ustanovili svet partnerjev, kamor so vključeni predstavniki občine, gospodarstva in obrti, univerze ter regionalne razvojne agencije, centra za socialno delo, sindikatov in več drugih organizacij.
Moram reči, da smo si to zadali tudi na nivoju države kot eno izmed strategij, da bomo v lokalnem okolju se čim širše povezovali z vsemi deležniki, ki so ključni pri napovedovanju kompetenc, napovedovanju delovnih mest, ki bodo v prihodnje aktualna.
Je pojasnil direktor Mariborske območne enote Zavoda za zaposlovanje Bernard Memon in dodal, da so si na Zavodu za zaposlovanje zadali cilj aktiviranja vsega delovnega potenciala.
Zaradi tega, ker trenutno stanje brezposelnosti oziroma stanje na trgu dela je takšno, da smo mi pravzaprav na številkah rekordne zaposljivosti. Naj povem, da smo na nivoju države v zadnjih 10 letih se število aktivno zaposlenih povečalo za 200 tisoč.
Je še dejal Memon. Glede na raziskavo Adeka, kandidate v Sloveniji pri menjavi delodajalca še vedno najbolj motivira plača, sledijo možnosti fleksibilnega dela, kariernega razvoja ter mentalno zdravje in počutje. Sicer pa slovenska podjetja pomanjkanje delovne sile še vedno naslavljajo z zaposlovanjem tujih delavcev. Teh je v Sloveniji zaposlenih skoraj 149 tisoč in predstavljajo slabih 16% delovne sile. Še leta 2017 je bil ta delež 6,6%. Skoraj 80% tujih delavcev je iz držav nekdanje Jugoslavije, v porastu pa je tudi prihod delavcev iz Južne Azije, Indije, Nepala, Bangladeša in Filipinov.
Kamnoseško podjetje Marmor Hotavlje je konec tedna ekskluzivno odprlo svoja vrata za širšo javnost. Več kot 600 obiskovalcev si je lahko uživo ogledalo, kako uigrane ekipe so ustvarjajo umetniške zgodbe in kateri poklici se trudijo za to. Velik poudarek je bil tudi na predstavitvi zaposlitvenih možnosti in štipendiranj, je dejala Helena Selak, vodja prodaje v Marmorju Hotavlje. Zadovoljstvo je izrazil tudi župan občine Gorenja vas Poljane Milan Čadež, saj je podjetje eden največjih zaposlovalcev na njihovem območju. Pomembno je tudi, da aktivno podpira lokalna društva, je dodal. Današnji otroci so digitalna generacija. Če imajo možnost in dostop do virov, z lahkoto krmarijo po internetu, družbenih medijih in ostalih orodjih. Spletni svet ponuja številne priložnosti za učenje, interakcije, razvoj znanj in spretnosti, igranje ter organiziranje vsakdanjega življenja. A najmlajši so zaradi neizkušenosti tudi izredno ranljivi za zlorabe in izsiljevanja. Tej problematiki je bil namenjen že 14. posvet, ki so ga pred dnevi v Ljubljani skupaj pripravili Spletno oko, Uprava kriminalistične policije in Gospodarska zbornica Slovenije, poroča Helena Križnik.
Naši policisti so samo do konca letošnjega avgusta obravnavali že 151 kaznivih dejanj prikazovanja, izdelave, posesti in posredovanja pornografskega gradiva, medtem ko so jih lani v vsem letu 193, predlani pa 163.
Trendi na področju preiskovanja in pa storitve spolnih zlorab otrok, preprečevanja, odkrivanja se ves čas spreminjajo, predvsem zaradi hitrega razvoja tehnologije, zaradi hitrega interneta in zaradi vse več uporabnikov, ki so čedalje mlajši. Na eni strani imamo otroke čedalje mlajše, ki nenadzorovano brskajo po svetovnem spletu, na drugi strani pa imamo čedalje bolj tehnološko oziroma informacijsko vešče storilce, ki take otroke zlahka zmanipulirajo.
Je opozoril Robert Tekavec z uprave kriminalistične policije. Novo stopnjo nevarnosti in grožnje predstavlja umetna inteligenca, ki lahko ustvari lažne posnetke.
Gre za umetno generirane videoposnetke, fotografije, ki prikazujejo otroke, ki so pravzaprav identični pravim otrokom in jih je zato zelo težko razlikovati.
Ker takšnih zločinov ni mogoče v celoti preprečiti, je treba otroke opremiti z znanjem, kako bolj varno pluti po spletnem svetu.
Pomembno je seveda najbolj, da opolnomočimo mlade, da jih seznanimo z nevarnostmi, zato, da bomo spolno zlorabo preprečili in da bodo tudi sami zmogli tako zlorabo preprečiti oziroma priti v situacijo, da take zlorabe niti ne bo.
Tako, Tekavec. Na pomen preventive je spomnil tudi koordinator spletnega očesa Andrej Motl. Kaj je svetoval staršem?
Zavedati se morajo, da se bo otrok, če se mu bo kaj zgodilo, da se bo na njih obrnil zgolj v primeru, da bodo že prej z njim vzpostavili zadosten odnos zaupanja. Odnos zaupanja lahko z otrokom vzpostavljajo z neobsojočo, odprto komunikacijo in pa s tem seveda, da so tudi sami izobraženi na področju spletne varnosti in da se denimo tudi seznanijo z vsemi aplikacijami, z družbenimi platformami, ki jih uporablja otrok.
Velja še je dodati Tekavčeve besede, da je boj proti zlorabam in izseljevanjem otrok na internetu naloga celotne družbe, ki se mora zavedati, da to obstaja, ter stopiti skupaj, da bi bilo tega čim manj.
Organizatorji so po 60 kilometrih zaradi slabega vremena odpovedali današnjo italijansko enodnevno kolesarsko dirko po treh dolinah Varezeja. Na startu je bil tudi zmagovalec dirk po Italiji in Franciji v tej sezoni ter svetovni prvak Tadej Pogačar, ki bo sezono sklenil s sobotnim zadnjim spomenikom sezone dirko po Lombardiji. Na startni listi današnje preizkušnje je bil sicer tudi Primož Roglič, a so ga nato pri njegovi ekipi Red Bull Bora Hansgrohe z nje umaknili in še ni jasno, ali bo dirka v soboto. Nadaljujemo z nogometom. Slovenska moška reprezentanca se je včeraj zbrala na Brdu pri Kranju. Slovenijo namreč v četrtek na Norveškem in v nedeljo v Kazahstanu čakata gostujoči tekmi v Ligi B Lige narodov. Pred tekmama v Oslu in Almatiju povratniku reprezentanco napadalec Blaž Kramer.
Dve zelo zahtevni gostovanji. Seveda vsako tekmo moramo vzeti posebej, prvo se fokusirati na Norveško. Mislim, da so fantje že na vseh teh tekmah dokazali, da se lahko igra z vsako veliko reprezentanco, postavili neke visoke cilje, tako da mislim pač, da moramo iti disciplinirano, tako kot se gre vsako tekmo in pokazati, kaj znamo na igrišču.
Slovenija sicer v skupini 3 Lige B po uvodnih dveh domačih tekmah, remiju proti Avstriji in zmagi nad Kazahstanom, vodi, selektor Matjaž Kek pa je zaradi poškodb, bolezni in kartonov standardnih igralcev v ekipo včeraj dodal še 26. igralca vezista Kopra Sandra Jovanoviča. Košarkarji Cedevite Olimpije pa bodo po dveh zmagah v prvih dveh tekmah evropskega pokala danes igrali v tretjem krogu. Ljubljančani so se odpravili na gostovanje v turško glavno mesto Ankara, kjer jih čaka Turk Telekom. Pred tekmo, ki se bo začela ob 18.45 minut, košarkar Olimpije Bine Prepelič.
Vemo, da nas čaka težko gostovanje, vročekrvni navijači,
ekipa, ki igra zelo agresivno v obeh straneh, v napadu in tudi v obrambi. Ampak mislim, da za ekipno igro, z igro, ki smo jo pokazali na prejšnjih dveh Eurocup tekmah, lahko pričakujemo dober izkupiček na koncu.
Povejmo še, da začetek evropske sezone danes čaka dva slovenska kluba. Aktualni slovenski rokometni prvaki, rokometaši velenjskega Gorenja, se bodo ob 18.45 minut v domači rdeči dvorani v prvem krogu Evropske lige pomerili z danskim Gudmejem. Prva tekma prvega kroga pokala CEV pa ob 19. v Talinu proti ekipi Talteh čaka odbojkarje Maribora. To je bil Šport v tri podneva, pripravil sem ga Marcel Krek.
Popoldne bo na vzhodu še nekaj jasnine, drugod bo precej oblačno. Predvsem na zahodu bo občasno deževalo, pogosteje v Posočju. Pihal bo jugozahodni veter ob morju jugo. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 24, na severozahodu okoli 16 stopinj Celzija. Zvečer se bodo padavine na zahodu okrepile in ponoči prehodno zajele večji del Slovenije. Ob morju se bo okrepil jugo, lahko bo tudi zagrmelo. Jutri zjutraj bodo padavine večinoma ponehale, le v hribovitem svetu na zahodu bo še občasno rahlo deževalo. Čez dan bo po večini delno jasno z nekaj dežja na zahodu, še bo pihal jugozahodni veter. Jutranje temperature bodo od 11 do 17, najviše dnevne od 17 pa do 22 stopinj Celzija. Obeti, v četrtek bo oblačnost od zahoda spet naraščala. V zahodni Sloveniji bo že dopoldne pričelo deževati, popoldne pa se bodo padavine s posameznimi nevihtami širile proti vzhodu. Ob morju bo pihal jugo, drugod okrepljen jugozahodni veter. Zvečer bo ob prehodu fronte zapihal okrepljen veter v severnih smeri, ponoči na Primorskem večinoma šibka burja. V petek bo delno jasno spremenljivo oblačnostjo, popoldne in zvečer bo nastala kakšna ploha. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Še nekaj temperatur po Sloveniji ob 15. uri. Celje, Krško in Lendava 23, Murska Sobota 22, Novo mesto in Koper 21, Maribor in Slovenj Gradec 20, Ljubljana 18, Logatec in Kranj 17, Babno polje 15, Bovec 13, Kredarica pa 5 stopinj Celzija.
Trideseti gala koncert Radija Ognjišče.
Veseli in hvaležni smo, da bodo z nami sami vrhunski izvajalci.
Simfonični orkester Cantabile pod vodstvom Marjana Grdadolnika.
Nuška Drašček.
Nuša Derenda.
Eva Černe.
Manca Hribar.
Petra Stopar.
Gregor Ravnik.
Marko Vozel.
Domen Kljun.
Oto Pestner.
Andrej Jerman.
Marjan Bunič.
Radijska zasedba.
Harmonikarja Martin Juhart in Miha Močnik.
Ansambel Banovšek.
In zbor Svetega Nikolaja. Kolaja Litija.
Vstopnice so že na voljo na blagajni Cankarjevega doma, prek spleta ter na vseh Petrolovih bencinskih servisih.
Dobrodošli na 30. gala koncertu 17. novembra v Cankarjevem domu.
Opozorila, predor Karavanke je po miniranju znova odprt. Zastoji promet je zaradi popodanske prometne konice povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središč, na mestnih obvoznicah in pred delovnimi zaporami. Ovira je na hitri cesti Koper-Škofije pred pokritim vkopom Škofije zaradi okvare vozila zaprt vozni pas in na cesti Črnuče-Tomačevo v smeri proti Ljubljani zaradi okvare vozila zaprt desni pas. In še nesreča na cesti Nova Gorica-Tolmin je pri Doblarju polovična zapora. Vozite previdno, želim vam srečno pot. Poslušali ste Utrip dneva. Z vami smo bili Andrej Šinko, dnevni urednik, tehnik Matej Kržišnik in voditelj Štefan Iskra. V mozaiku dneva ob 18. uri pa boste slišali, kaj so o čakalnih dobah v zdravstvu povedala zdravniška združenja. Ura pa je 15 in 34 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.